Hello.
Hello cik, saya dari IG Deras Baik. Boleh tak cik bagi nombor telefon orang yang saya boleh contact untuk buat rujukan kat tempat kerja? Sebab bila saya call nombor telefon cik yang cik bagi ni, saya tak dapat hubungilah.
Okey, kejap. Saya tengok kejap takut orang hari Sabtu ni separuh hari.
Oh.
Tak apa. Kalau nombor biasa boleh, bukan nombor pejabat boleh.
Ah, boleh boleh. Yang saya
Maksudnya
boleh.
saya bagi nombor kerani lah.
Ah, boleh boleh.
Okey, sekejap saya cuba. Habis nak hantar kat mana ya? Kat sini lah.
Cik nak hantar dekat tak pun saya cek, nanti cik reply WhatsApp saya.
Okey, boleh.
Boleh.
Kat WhatsApp.
Okey. Okey, boleh boleh. Okay, terima kasih.
Alright, sama.